Obada Azatlık Radyosu, Beşiktaş Geçki saat 9. Саламатсыздарбы? Кечки Азаттык улантабыз. Микрофонда Төрөкул Доров. Кыргызстандын түштүк облустарында кошумча милиция бөлүмдөрү ачылат.
Усиление южных рубежей деп программаны чыгарганбыз. Жалпы өзү Батке, Нош, Жалабат областары түштүк региону боюнча 11 пункт, 1 гом ачылып атат.
Ысымдан башталган ыйман, Ошто жаңы төрөлгөн балдарга исламий аттарды бергендер көбөйгөнү эмнеден кабар берет?
Bugün balasının adı Muhammed koysa Allah Teala 5 terbiyeni ata-ененин тәрбиясыз берет.
Сиздер алдыда кылтылдаган Кытай деген гезер өлкөгө айланткан Дэн Сяопин жөнүндө баянды угуп, Кыргызстанда 20 жылдан бери иштеген Сибат окуу жайлары жөнүндө биле аласыздар. Бүгүн 4-май жума, алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы кабарлар менен Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Төрөкул. Кытай АКШ укук коргоочу ченди маселеси боюнча тил табышууда. Кытайдын тышкы иштер министрлиги көзү азиз укук коргоочу Чен Гуанчан Катардагы жарандардын бири катары чет өлкөдө окуу үчүн уруксат сурай ала тургандыгын билдирди. Ал эми мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон болсо Бээжинде туруп, АКШнын Кытайдагы элчиси Гэри Лок Чен менен сүйлөшкөнүн, укук коргоочу Америка Кошмо Штаттарына окууга барууну кааларын билдиргенин айтты.
From the beginning, all of our efforts with Mr. Chen have been guided by...
Башынан бери эле Чен мырза боюнча биздин аракеттер анын баалуулуктары менен каалоосуна жараша болду. Бүгүн биздин элчи менен сүйлөштү. Биздин элчиликтин кызматкерлери менен дарыгерлер аны менен кездешип келишти. Ал болсо үй-бүлөсү менен АКШга окууга барууну кааларын билдирген. Деди мамлекеттик катчы Клинтон. Буга чейин 6 күн Бээжиндеги АКШнын элчилигинде баш калкалап отурган Чен шаршембиде элчиликтен өз эрки менен чыгып кеткен, бирок ага улайла Кытайдан кетүү ниетин билдирген. Жумага караган түнү АКШ конгрессине жардам сурап кайрылган. Кесиби боюнча юрист, эки баланын атасы Чен Гуанчанг Шандун провинциясында үй камакта отурган. Ал аялдарды күч менен төрөттөн ажыраткан саясатка каршы турганы менен белгилүү. Кыргызстанга Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин эксперттери келет. Бул маалыматты Азаттыкка Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргызстандын туруктуу өкүлү Таалай Кыдыров тастыктады. Элчинин айтымында жакын арада Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин эксперттер тобу Кыргызстандагы терроризмге каршы күрөшүү багытында иштеген мекеме өкүлдөрү менен жолугат. Азырынча эксперттердин саны канча жана канча мөөнөткө келери айтыла элек. Ошондой эле Кыргызстан Улуттар Уюмуна 123 000 доллар карыз, бул тууралуу дагы элчи Таалай Кадыров билдирди. Кыргызстан дүйнөлүк уюмга жылына 24 000 доллар мүчөлүк акы төлөйт. Тажикстанда Евробиримдиктин делегациясы регионалдык интеграцияга көңүл бурууну белгиледи. Бельгиянын тышкы иштер министри жетектеген делегация дүйшөмбү шаарында Тажик жана Борбор Азиядагы регионалдык маселелерди талкуулады.
We have discussed about the situation among Tajikistan and the different neighbor countries.
Биз Тажикстандын анын коңшулары менен алакаларын талкууладык. Президент Рахмондун Орусия, Иран, Өзбекстан, Кытай, Пакистан жана Түркмөнстан менен байланыштары тууралуу айткандарын угуу бизге абдан кызык болду. Эми Бельгия менен жогорудагы өлкөлөрдүн ортосунда эки тараптуу кызыктуу сүйлөшүүлөргө даярдануу турат, деди министр. Апрель айынын башында Өзбекстан Тажикстанга газ берүүнү 2 аптага токтотуп, андан Тажик экономикасы каттуу запкы жеди. Эмомали Рахмон 2013 жылдын ноябрында өтчү президенттик шайлоого эл аралык байкоочулардын катышуусундагы бул жолугушууда козгоп өттү. Абактагы башаламандыктын себептери сотто каралат. Жыл башында өлкө боюнча абактарда болгон башаламандык боюнча сот процесси 10 майда башталат. Иште Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту карай тургандыгын жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Элеонора Шаршиналиева Азаттыкка тастыктады. 2012 жылдын башында жаза аткаруу кызматынын жетекчиси, мурдагы жетекчиси Шейшенбек Байзаковдун кызматтан кетишин жана абактардагы абалдын оңолушун талап кылып ири нааразылык акциялары өткөн. Түрмөлөрдө жүздөгөн адамдар тамактан баш тартып ооздорун төөнөп алышкан. Муну кылмыш топтор менен байланыштырган жоромолдор дагы айтылган болчу. Бишкекте жеңиш күнүнө карата 72 000 гүл тигилет. 9 май жеңиш күнүнүн урматына баш калааны жашылдандыруучу Зеленстрой ишканасы эркиндик аянтында ар кайсы түрдөгү 72 000 гүл тиккени жатат. Бул тууралуу Бишкек шаар мэриясынын маалымат кызматы кабарлады. Учурда майрамды өткөрүү боюнча даярдыктар кеңири көрүлүүдө. Мурдараак Ички иштер министрлиги майрам күндөрү чоң шаарлар менен калктуу айылдарда көзөмөл күчөтүүлөрүн дагы кабарлаган болчу.
Сизге чоң рахмат. Бүгүн аламдагы башкы жаңылыктар менен Гүлайма Шакеева тааныштырып атат. Бул кабарларды сиз Азаттык чегеткеч сайтыбызда таап уксаңыз болот. Эми синоптиктерден маалыматы 6 майга чейин республиканын тоо этектеринде нөшөргө байланыштуу сел жүрүшү жана ойдун жерлерди суу капташы мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең дээрлик жаан-чачын болбойт. Ош, Баткен жана Жалот облустарынын айрым аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13 градус жылуу, күндүз 27 градуска чейин ысыйт. Талас облусунда түнкүсүн 10, күндүз 26 градустай жылуу. Баткенде түнкүсүн 13, күндүз 25 градустун тегерегинде болот. Ал эми Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 15, күндүзү 26 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 5-10 градустун тегерегинде, күндүзү 22 градуска чейин чыгат. Нарында болсо түнкүсүн 8, күндүз 19 градус жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте түнкүсүн жаан жаап кар күркүрөйт, күндүз болсо жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 26 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында чек арада жайгашкан көп улуттуу айылдарда кошумча милиция бөлүмдөрү ачылганы жатат. Бул ички иштер министрлигинин түштүктө коопсуздукту бекемдөө планына ылайык ишке ашууда. Толугураак Элеонора Бешимбек кызы айтып бермекчи.
Ички иштер министринин орун басары Бактыбек Алымбековдун билдиришинче, ушул тушта Баткенде 2 милиция бөлүмүнүн имаратын куруу башталды.
Усиление южных рубежей деп программаны чыгарганбыз. Азыр 2 пом уже Андарак менен Марказда салынып атат. Жалпы өзү Баткен, Ош, Жалабат областары түштүк региону боюнча 11 пом, 1 гом ачылып атат.
Баткенде былтыр жыл этегинде кыргыз тажик жаштары арасында жаңжал чыккан. Аталган облустун губернатору Жеңиш Разаков аймакта улут аралык араздашуу чыгышы ыктымал деген ошоктор көп экенин билдирип, жалпысынан кошумча 4 милиция бөлүмүн ачуу каралып жатканын Азаттык айтып берди.
Бул Андарак, Бешкент, Дейлек районунун Карамжы районунун Марказ айылында Эркулкеда борбордук базарда, Айбек базарында шаардык бөлүм ачуу боюнча. Эми баардык нерсе каржыга келип неме болуп атат, ошондуктан азыр 2 аймакта баштадык курулушту. Андаракта биринчи маселе улут аралык немени чындоо боюнча, Марказда ошо чек араны бекемдөө боюнча, анан чек арадагы ошо уурулуктарды немелерди токтотуш боюнча.
Расмий маалымат боюнча былтыр Кыргызстандан Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен аймактарында 50 ашуун чыр чатак тутанган. Айрыкча Жалал абадта Өзбекстандан өтө келип мал урдоо көрүнүшү күч алган. Аталган облустун ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Малик Нурдинов чек арада жайгашкан айылдардагы коопсуздукту коргоону жергиликтүү эл көтөрүп жатканын билдирди.
Элдер дагы суранып атат, айыл өкмөттөрү да суранып атат, что жер бөлүп беребиз. Башкысы штаб берип, ошо границаларга милиция кызматкерлери керек. Коопсуздукту камсыз кылуу үчүн дагы, тартипти камсыз кылуу үчүн дагы деп жатыйм, мен азыр иш кирип атат. Эми азыр биз карап атканыбыз Сузак районундагы граница, Нокен районунда 2 жерде граница, Сакалды, Достук, Базар Коргондо Чейдукум деген ошо граница бар экен. Ошол жерлерди уруш максаты болуп атат да, в том числе Алабука границада жайгашкан айылдарды, Аксы, Чапкал, Сумсар деген ошо кайра дагы если пом болгон болсо ошону усиливать этиш үчүн дагы дале 5 кызматкер иштесе ошону көбөйтүп 10 санын жеткизип анан ошонун баягы кичине болсо эми оңдоп помду жакшыртып условия түзүп берүү милиция кызматкерлерине болуп саналат.
Азыр өкмөт чек арадагы маселелерди чечкенге аракет кылып жатат. Биринчи вице премьер министр Алы Карашев парламентте буларды айтты.
Чек аранын чегиндеги жайланышкан конуштуу пункттар боюнча, айыл пункттары боюнча өзүнчө иш чаралар иштелип чыгып, аларды өзгөчө статус берип колдоо боюнча иш чаралар иштелип жатат азыр. Приграничный райондор боюнча өзүнчө особый статус деген программасы иштелип бүтүп калды азыр.
Антсе да чек арадагы аймактардагы коопсуздукка эң эле чек ара кызматы жооп бериши керек деген пикир айткандар дагы бар. Мурунку чек ара кызматкери эксперт Кубанычбек Сарыбаев Кыргызстанда чек араны кайтарууга каражат да күч да аздыкларына токтолду.
Материально техническое обеспечение дегени жетишпейт, личный состав жетишпей атат, проблемалардын баары ошондон чыгып атпайбы. Мына былтыргы качан 500 единица кошподу, 500 деген анысы деле аз эле болуп атпайбы. Техникасын бериш керек, ГСМди жеткизип бериш керек, жаныбызда турган могу өзбектердин чек арачылардын ар бир машинесине бир айына 3-5 тоннага чейин берилет бензинден, бизде 150 литр. Мунусу эмне керек немене?
Оштогу адам укугу жана демократия борборунун жетекчиси Идрис Кубатбеков улут аралык мамиленин чыңдоону жалгыз күч органдар менен чечүүгө мүмкүн эместигин билдирди.
Көбүрөөк ошол эки улутту жакындаштыруу боюнча, андан тышкары бир эки улут бири бирине болгон көз карашы, бири бирине болгон мамилеси өзгөрүлө турган иш чараларды жасоо менен гана боло турган улут аралык чачатактын алдын ала алабыз. Söyleyende uluklar aralık, çiçetak, çiğpiyeti korkmuştu olma, başka dele ülkeler var. Ruhalar dele, şunday küç kulduğunu menen, devleti hukuk organlarının küçü menen, vakti bu tıyıp dile çatak, bırak bu maçenin toluk bir bereket şu ülke çeçip bayalışkan yok da.
Düştükte 2010 yılı yeri uluklar aralık arazaşı olgun. Чегарадагы чыр чатактардын дээрлик баары Ош, Жалал-Абад жана Баткендин өзбек тажик айылдарына коңшуштурган аймактарында орун алууда. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ошто жаңы төрөлгөн ымыркайларга исламий ысымдарды коюу адатка айланып калды. Адистер бул көрүнүштү ислам дини менен маданиятынын кеңири тарап жатканына байланыштырышууда. Ушул эле мезгилде мындай аттардын көбөйүшү коомдун исламдап кетишине алып барбайбы деген кабатыр ойлор да жок эмес, дейт аймактан кабарчыбыз Санжар Иралиев.
Жаңы эле эгиз уулду болгон Нурсейиттин кубанычы чексиз. Ал жакындары менен кеңешип, ымыркайларга исламий ысымдарды берүүнү чечиптир.
Ахмад, Мухаммад койдук. Ахмад деген Аллах пайгамбардын асмандагы аты, Мухаммад деген жердеги аты. Бир баласынын атын Мухаммад коюп алса, кыяматта катуу өкүнөт дейт да. Шарият аттарда исламдагы аттар, пайгамбардын аттары. Ким баласынын атын Мухаммад койсо, Аллах Таала 5 тарбияны ата-эненин тарбиясысыз берет.
Нурсейит сыңары чүрпөлөрүнө исламий ысымдарды коюу Ош шаарында соңку жылдары күч алганын адистер белгилеп жатышат. Буга чейин андай аттарды көбүнесе өзбек тектүү үй бүлөлөр ыйгарып келишсе, акыркы 2 жылда кыргыздар арасында да диний ысымдарга басым койгондор арбып жаткан экен. Ош облустук төрөтүүнүн улуу мээрбан эжеси Рапат Самиева маселен бул адат айрыкча былтырттан күч алганын айтууда.
Акыркы мына 2 жылдын немесинде особенно муну мусулманча аттарга басым басып калышты да. Ошонун ичинде муну Сумайя, Раяна, Асия дегендер бар, Фатима. Балдарга болсо Хандамир, Билал, Хамза деген аттарды коюп атышат.
Түштүк аймакта диний ысым алган наристелер көбөйүп жатканын шаардык нике каттоо башкармасы да тастыктайт. Бирок республикалык башкармалыктан кагаз жүзүндө уруксат болмоюнча ойлорун микрофонго айтууну каалашпады. Диний өңүттөн караганда пайгамбарлардын, сахабалардын ысымдарын жаңы төрөлгөн наристелерге ыйгаруу мусулмандар үчүн сүннөт амалдардан болуп саналат. Ош облусунун казысы Ниязалы Арипов бул жараянды кадыресе көрүнүш катары баалап, балдарга исламий аттарды коюу коомчулукта ислам маданияты мурдагы жылдарга салыштырмалуу кеңири жайылып жаткандыгын айгинелейт деген оюн айтууда.
Бул процесстен эч кандай бир чочулоо, коркунуч бар деп айтпашыбыз керек. Бул кадыресе эле көрүнүш, ислам маданияты кыргыз маданияты менен, улуттук маданияты менен жуурулушу эле өнүгүп эле кете берет.
Ал эми дин таануучу Элмурат Ашралиев болсо, кыргыз ысымдарын чануу жакшылыктын белгиси эмес деген ойдо. Адам аттары улутту айырмалап, өздүгүнө таанымы бар экендигин көрсөтүп турат, дейт Ашралиев.
Мисалы, кыргыздардын аттары көпчүлүгү эле ислам принциптерине, ишенимдерине карама каршы деле келбейт да. Мусулман болуп туруп эле кыргыз өзүнүн элчилүү аттарын колдоно берсе, бул ишенимде каршы болбойт деп ойлойм да. Сөзсүз мусулмандыгын, мусулман экендигин далилдеш үчүн араб тилинде же ошондой исламий бир ат коюш шарт эмес деп ойлойм да.
Кантсе да изилдөөчүлөр ысымдарда мода сыяктуу бир сыйра каптап кетип тураарын, бул улуттун же өлкөнүн социалдык жана маданий турмушуна кедергисин тийгизбей тургандыгын белгилешет. Анын үстүнө демократиялык өлкөдө өзү каалаган атты койгонго ар кимдин акысы бар эмеспи? Санжар Иралиев, Азаттык, Ош.
Сиз кечки Азаттыктын жума күнкү чыгарылышын тыңдап атасыз. Студияда Төрөкулдоров. Башка кабардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда электр энергиясы үчүн акы төлөбөгөн чиновниктердин ысымы аталды. Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү жана укук коргоочу Сапар Аргынбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жогорку кеңешинин айрым депутаттары жана кээ бир чиновниктер бир топ жылдан бери электр энергиясы үчүн акы төлөбөй эле колдонуп келатышканын бүгүнкү жыйында белгиледи. Кытай менен АКШ укук коргоочу Чендин маселеси боюнча тил табышууда. Кыргызстанга Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин эксперттери келишет. Москванын мэриясы оппозициянын миллиондор жүрүшүн өткөрүүгө макулдук берди. Иранда болсо парламент текшерүүнүн экинчи айлампасы өтүп атат. Ошондой эле Бишкекте жеңиш күнүнө карата 72 000 гүл тигилет. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит кежи сайтыбызда. Берүүбүздү улантабыз. Азыр сиздерге Кытайды дүйнөлүк экинчи экономикага айланткан улуу ишмер Дэн Сяопин жөнүндөгү радио аңгемени сунуш кылмакчыбыз. Аны эфирге даярдаган профессор Осмонакун Ибраимов.
Библиялык улуу тарыхчы, айтулуу ойчул Арнольд Тойнби Кытай бул 20-жылдыктын эң негизги табышмагы деп айткан акылман сөзү бар. Сыягы бул мамлекет, башкача айтканда Кытай 21-чи кылымда деле адамзат үчүн жандырмагы табылбаган негизги табышмак боюнча кала берет окшойт. Азыркы заманда бул мамлекетке көз артып суктагандар да, мактагандар да, ошону менен эли жерибизди топон суудай каптап кетеби деп корккондор да толтура. Чындыгында да Кытай өзүнчө бир уюп жаткан сыр, татаал табышмак, комдонуп жаткан сфинкс, дүйнөдөгү эң байыркы жана эң сырдуу маданияттардын бири. Кытайдын эшен кылым башкарган эң акыркы династия Цин династиясы 20-чы кылымдын башында тактан кулагандан кийин Кытай узак убакыт бою ар кандай саясий эксперименттердин аренасы болду. Бир жагынан гоминданчылар, экинчи жагынан Мао Цзэдун баштаган коммунисттер бул мамлекетти жакшы эле экчеп, ар кандай саясий жана экономикалык теорияларды, программаларды ишке ашырууга аракет жасашты. Бирок нечен социалдык жана саясий сыноолор калайык калкка жакшы турмуш алып келбей, Кытай деген сөз ар дайым жакырчылык, кедейлик деген сөздүн синоним болуп келгени жакшы маалым. Ошол кембагал Кытайды түп тамырынан өзгөртүп, 1.5 миллиарддай калкты тоюндуруп, эптеп өлбөстүн күнүн көргөн бул мамлекетти дүйнөнүн экинчи экономикасына ким жана кантип айлантты деген суроо пайда болгондо, ар дайым улуу реформатор жана мамлекеттик ишмер Дэн Сяопиндин ысмы аталат. Дэн Сяопиндин биографиясы, саясаттагы өмүр таржымалы, кадимки партиялык ишмердин типтүү биографиясы. Эч кандай деле таң калыштуу секириктер же күтүлбөгөн окуялар жок. Ошондой болсо да, Дэн Сяопиндин саясатчы катары маанилүү бир өзгөчөлүгүн баса белгилөө керек. Ал өзгөчөлүк аябагандай чыдамдуулук жана сабырдуулук. Ошол сабырдуулугу менен Мао Цзэдундун оомолу төкмөлү бийлигин аман эсен башынан кечирди. Айрыкча чоң секирик деп аталган 60-жылдардагы опурталдуу саясатта 1967-жылы башталып, бүткүл Кытайды тополоңго салган маданий революцияда курмандыкка чалынбай, ошону менен бирге саясаттан да четтебей аман калды. Рас, Кун Вэйбиндер анын уулун тепкилеп, 4 кабат үйдүн терезесинен ыргытып, майып кылып тынды. 1975-жылы Мао Цзэдун жок күнөөсүн моюнга алдырып, кечирим да суратты. Бирок сабырдуу, чыдамдуу Дэн Мао Цзэдундун опурталдуу саясий эксперименттерине макул эмес болгон күндө да сабырын сактап, сырын билдирбей, акыры өзү бийлик башына жете турган саатын, күнүн, жылын чыдап күтүп отурду. Дэн Сяопиндин реформатор катары жүзү Мао Цзэдун өлгөндөн кийин ачылды. Улуу көсөм көзөткөндөн бир нече айдан кийин Дэн Сяопин Кытайга биринчи жетекчи болуп көтөрүлүп, өз саясатын баштады. Ошентип бул мамлекетте социализмдин Кытай варианты курула баштады. Башкача айтканда, жер мамлекеттин менчигинен ажыратылып, элге менчикке таратыла баштады. Майда соода саттык мекемелери, чакан ишканалар бара-бара чоң ишканаларда жеке менчикке берилди. Кимдин колунда болсо да элге иш берип, өзүн өзү бакса болду деген ишканалар мамлекетке күнкор болбой, өз бетинче аракетин жасай баштады. Ошентип Кытай экономикасы түркүрөп өнүгө баштады. Бирок Дэн Сяопиндин жетекчи катары 20 жылдык ишмердигинин маанилүүсү жана Кытайды экинчи дүйнөлүк экономика айландырган акылман саясаты Кытайдын чет элдиктер алып келген акчаларга, технологияларга, идеяларга каалгасын кенен ачканында болду. Чет жерден чоң акча менен келип, эмгекчил, тырышчаа кытайлардын арзан жумуш күчүн пайдаланам, бизнес жасайм, пайда табам дегендерди кош колдоп тосуп алып жатышты. Өкмөт мыйзамдарды абдан катуу кармап, ички иш чегиштерди аеосуз түрмөгө тыкты. Стабилдүүлүктү көздүн карагинде сактап, инвесторлордун менчигин ар тарабынан коргоду. Тополоң чыгарам, демократиянын оюндарын ойнойм деген саясий күчтөрдү жеринен тынчытты. Авторитардык бийлик, адам укугун бузган бийликти батыш мамлекеттери канчалык айып койгону менен Америка баштап бардык өнүккөн мамлекеттер Кытайга ишканаларын көчүрдү. Азыр эми Кытайдын аты дүйнөлүк фабрика. Кытай Боинг менен Аэробус самолетунан баштап Apple деген атактуу компьютерлерге чейин чыгарат. Ошол эле мезгилде бүтүн дүйнөнү арзан кийимдер, тиричиликке керектүү бардык саймандар менен Кытай камсыз кылат. ден сапиндин ички саясаты, тарыхка болгон мамилеси да мактоого татырлык. Мао Цзэдундун маданий революциясын, чоң секирик, төрт бандит менен күрөшүү саясатын четке кагып, бирок Маону тарыхтан таптакырышы турган жок. Маонун жасагандарынын 10-3 жаман, 10-7 жакшы деп кыска да, нуска да баа берип, элди курулай талашка түшүргөн жок. Маселеге өзү чекит койду, тарыхыбызга таш ыргытканды токтотуп, келечектин камын көрөлү деди. Ошол реформалар башталган убакыттан бери 30 жылдан ашуун убакыт өттү. Эң артта калган мамлекет катары эсептелген Кытай азыр дүйнөдөгү эң тез жана ургаалдуу өнүккөн мамлекет. Азыр Кытайсыз бир да эл аралык маанилүү маселе чечилбейт. Бирок бирген дүйнө деген бекер айтылбаган белем. Ден Сяопиндин да бул дүйнөдө эки чоң арманы болгон экен. Биринчиси Гонконгтун кайра Кытайга кошулушун өз көзү менен көрсөм деп эңсеп, бирок ага бир жыл калганда, башкача айтканда 1997-жылы каза болгон. Экинчи арманы Пекиндеги 1989-жылдын апрелинде Тяньаньмен аянтында студенттердин нааразылык акциясы Кытайдын саясий тагдырын таптакыр өзгөрткөлү калганда, Ден Сяопин да көтөрүлүштү куралдын күчү менен басуу керек деп айткандардын арасында экен. Ошондон кийин армия жаштарды танк менен тебелетип таратып, 400-дөн 2600 чейин адам каза болгон дешет. Ал эми жарадарлардын саны 10 000 чейин жеткени белгилүү. Бул кандуу кылмыш жалпы эле 80-жылдардын аягында Кытай бийлигинин, анын ичинде Ден Сяопиндин да жеке күнөөсү катары эсептелет. Сөзүбүздүн акырында жогоруда аты аталган англиялык Арнольд Тойнбинин бир сөзүн эске сала кеткибиз келет. Көп нерсеге көрөгөштүгү бар Тойнби келечекте бардар, стабилдүү Кытай менен Европанын динамизми өз ара айкалышса, дүйнө көп жакшы утуштарга ээ болот деп айткан экен. Эгер Кытай азыркы жолунан тайбай, ал эми Европа менен Америка учурдагы катуу кризистен аман эсен чыгып кетсе, чынында да адамзаттын келечеги жаман болбойт деп бекем ишенүү болот.
Кытайды дүйнөлүк экинчи экономикага айланткан улуу ишмер Ден Сяопин жөнүндөгү радио аңгемени профессор Осман Акон Ибраимовдон уктуңуздар. Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз. Одо Азаттык радиосу Кыргызстанда эл аралык Сибат билим берүү мекемесинин ачылганына 20 жыл толду. Сибат Кыргызстанда билим берүү системасынан өз орун тапкан айтылып атат. Бул окуяга байланыштуу аталган мекеменин вице-президенти Раина Асакиева Азаттыктын суроолоруна жооп берген эле, аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Раинайым, Сибат тууралуу Кыргызстанда билбеген адам аз болсо керек. Ошондой болсо да ишмердигиңиздер боюнча бир сыйра кыскача айтып өтөсүзбү?
Биздин эл аралык Сибат билим берүү мекемеси 1992-жылы айтып өткөндөй өзүнүн ишмердүүлүгүн баштаган. 3 лицей менен 3 лицей биринчи Ош, Бишкек, Каракол шаарында ачылды эле. Бүгүнкү күндө Сибаттын курамында 21 билим берүү мекемеси бар. Булардын 15 орто билим берүү мекемеси, эл аралык Ататүрк Алатоо университети жана жатаканалар студенттик.
Азыр дүйнөдө билим берүү стандарттары ортосунда өз ара атаандашуу жүрүп жаткандыгы баарыбызга маалым. Анан бул өңүттөн алганда Сибатты кайсы системанын катарына атасак болот?
Эми Сибат ачылганда өзүнүн максаты кылып дүйнөлүк стандарттын негизинде билим берүү деген максатты коюшканда, дүйнөлүк стандарт дегенде англис тилинде тереңдетип англис тилин окутуу, анан так илимдерди, фундаменталдык илимдерди англис тилинде окутуу болуп саналган. Калган гуманитардык билимдер болсо эне тилинде окутулат. Эми бүгүн карап көрсөк 20 жыл мезгил өткөндөн кийин ошол убакта ушул максат туура тандалып алыныптыр. Мунаки талапка жооп бериптир баягы турмуштун талабына. Биздин бүтүрүүчүлөр бүгүнкү күндө 4 тилди эркин сүйлөп атат. Эң негизгиси информациялык технологияларды жакшы үйрөнүп чыгып, турмушта өз жолун жакшынакай таап иштеп аткандары бизди кубандырат. Бул мен ойлойм, азыркы күндө билим берүүнүн өнүгүү стратегиясынын негизги максаты ушул болуп атпайбы? Аякы жыйынтык деген. Бүгүн 20 жылды жыйынтыктап отурсак, биз толук ишеним менен айта алабыз. Биз астыга койгон ошол убактагы максатка жеттик деп.
Ошондо болсо да Сибат билим берүү мекемеси тууралуу бир беткей көз караш жок да. Мисалы, ошол учурда Өзбекстан менен Орусияда бул мекеме кабыл алынбай калган деген сыяктуу сөздөр айтылып жүрөт. Анын себептери эмнеде болушу мүмкүн?
Эми негизинен карап көрсөңөр, Сибаттын мектептери көп эле мамлекеттерде иштеп атат. Эми бир гана жерде Өзбекстан биз эмес башка деле проектлерге жабык болду да. Россияда, Татарстанда, Башкирстанда, башка дагы федеративный мамлекет республикаларда иштеп атат. Биздин мамлекетте азыр карап көрсөк, частный, жеке менчик мектептерге көп көңүл бурулуп атпайбы? Бул дагы Сибаттын 20 жылдык ишмердүүлүгү дагы бир далил болду деп ойлоймун. Менчик мектептер болушу керек экен. Бул анткени баягы ар бир тармак өнүгүш үчүн кандайдыр бир конкуренция болуш керек. Конкуренттүүлүк болгон жерде гана жакшынакай бир жыйынтык болот экен.
Анан акыркы учурда сиздердин билим берүү мекемесиндеги билим берүүнүн акысы ашыкча кымбаттап кетти деген да нааразы кептер угулат да. Мисалы, ошол Сибат мекемесиндеги кыргыз түрк лицейлеринде ар бир бала үчүн 600-700 доллардан баштап ушул бир нече миң долларга чейин акы талап кылынат депчи. Бул жагдай эмнеден улам келип чыгууда?
Эми биз деле акы алуубузду сөзсүз түрдө антимонополиялык комитет менен бирге иштеп чыгабыз. Бул жерде азыр биздин республикада билим берүү системасында ар бир баланын башын эсептеп акча каржылоо деп атпайбы? Эгерде биз ошол ар бир окуучунун башына эсептеген каржылоону киргизгенде деле ушул эле сумма чыгат. Эми башка менчик, бизде азыр 58 менчик мекеме окуу жайы бар. Аларды карап көрсөк, биздики алардын ортосунда бир топ эле төмөн.
Анан Сибат лицей мектептеринде жакшы окуган балдар жалбай же окуу акысын азайтуу тажрыйбасы бар эмес. Ушул тажрыйба азыр деле колдонулат да?
Ооба, биз биринчи күндөн баштап эң жакшы окуган балдарга жеңилдик берилет. Ошол бала жалаң бешке окуса 100% жеңилдик бар. 4-5 аралашып болсо андай жеңилдик бар. Толук жетим балдарга жеңилдик бар. Көп балалуу, 5 баладан көп үй бүлөдөн келген, жетишпеген үй бүлөдөн таланттуу балдар болсо аларга жеңилдик бар. Биз сөзсүз түрдө ар бир баланын мүмкүнчүлүгүнө жараша мамиле жасаганга аракет кылып атабыз. Өзгөчөлүгүбүз ошондо.
Анан айрым учурда сиздердин мектептерде динге басым жазалат деген да кине коюлуп калат да. Кыргызстан болсо билесиздер, бул светтик өлкө. Бул жагынан кандайдыр карама каршылык болбойбу?
Бизде деле уставыбызда жазылуу, биз светский түрүндөгү окуу жайбыз деп. Бизде дин окутулбайт. Бирок бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө эмнен тегерегинде каршылыктар болуп атат? Сөзсүз түрдө ушул дин маселесинин тегерегинде. Менин оюмча, мен муну ар кайсы жерде айтып атам, биз окуучуларга диний маалымат беришибиз керек. Ар бир адам диний сабаттуулугу болуш керек. Эгерде диндин тарыхын, диндин агымдарын билбесе, ошондо баланын башы адашып атпайбы? Анан Сибаттын тегерегинде ушундай көп пикирлер айтылат, бирок бул жерде биз айтышыбыз керек. Жанакы биздин балдар интернатта калып, тарбиячылар алар ошол тарбия маселесинде ошол диндин тарыхына таянып ошондой аңгемелерди жүргүзөт. Анан таптакыр эле динге биз маани берип аткан жерибиз жок.
Маарекеңиздер менен Азаттык үналгысынын атынан да куттуктайбыз. Майрамыңыздар майрам колбансын.
Эл аралык Сибат билим берүү мекемесинин вице президенти Раина Асакиева менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште. Кыргызстанда Сибат мектептери ачылганына 20 жыл толду. Урматтуу каармандар, бүгүн биздин ООДО уктурулган мына ушул кабар макалаларды, баяндарды Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздан да окуп уга аласыздар. Бүгүн биздин ушуну менен 4 майдагы кечки Азаттыкты жыйынтыктадык. Сиздер менен Төрөкул Доров бирге болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Жакшы калыңыздар.